Azkue Fundazioak babesten du 10 minututan.
Kaixo entzule, azken saioetan aurrez aurreko irakaskuntzatik urruneko irakaskuntzara edo virtualera jauzia emateko urratsak lantzen aritu gara. Horrela, saio batean LMS edo plataformei buruz hitz egin genuen. Urrengoan, plataforma horien barruan ikasleentzat sekuentzia didaktikoak eskuragarri ipintzeko tresnak ezagutzeko aukera izan genuen. Gaur, hirugarren pausa emango dugu. Prest? Maite goni naiz, eta hau 10 minututan da. Hezkuntza eta teknologia, hau da, teknopedagogia, uztartzen dituen podcasta. Kaixo, Oier, hemen txegaude berriz ere.
Bai. Bueno, ni bakizu klase batera ere ez da la faltatzen, eh?
Ba, gaur, irugarrena ari honetakoa, eh? Esan du sarreran hainbat estrategiari buruz hitz egin behar dugula.
Bai.
Ba, iruitzen bazaizu, arira joango gera.
Oso ondo, haber kontatzea zuen, irugarren honetan zer ikasiko dugun.
Bai, irugarren honetan, ba, bueno, aurrekoan esan genuen sekuentzia didaktikoak nola plazaratu, nola jarri eskuragarri eta hori ez. Ba, edozein sekuentzia didaktikotan edo edozein proiektutan ezinbestekoa da irakasleok azalpenak ematea. Baina testu inguru honetan, gaur egungo testu inguruan, ba, badakigu askotan ez dala beharrezko aurrez aurre egotea azalpen horiek emateko. Ba, gaur azalduko duguna da nola grabatu azalpen horiek eta horrela ikasleek euki ditzakete gure azalpen horiek grabatuta bideo batean normalean eta ikus ditzakete ba, nahi beste, hau da, ba, lehenengoan ez baldin badute ulertu ba, bigarrengoan edo hirugarrengoan ulertuko dute, eta horretaz gain, ba, bueno, erritmo ere moteldu dezakete, hainbat, bueno, bideoek eskaintzen dute aukera hori ez da, bazkartxeago, polikixeago egiteko, eta hortik urruntxeago joango gara, baino hasteko hori, zer iruditzen zaizu?
Ba, nahi primeran iruditzen zait, guazen ikastera.
Guazen?
Tira Maite, pentsatzen egon naiz pixkat, eta hau zeure buruak grabatzen azalpenak ematen bideotutorial bat da, ez?
Bai, hori da, grabazioak egin ditzakegu irakasleak modu ezberdin askotara, ez? Imaginatu oso gustura zaudela edo behar duzula arbela, betiko arbela, eta han idatzi, garatu, idea bat, zerbait. Ba, bueno, egin liteke han parean jarri, eta ez dakit mugikorraren kamerarekin grabazioa ere egin dezakezu. Mm-hmm. Baina gaur hitzen behar dugu bestelako screencast deitzen zaien hoiei buruz, ez? Screencasta da pantailan agertzen dana, zuk pantailan ordenagailuko pantailan ikusten duzun hori grabatzea. Eta ordun, mota ezberdinetakoak daude horrelako screencastak, adibidez, normalean egiten dana da zu nabigatzen ari zaren bitartean, ba, hori grabatu nabigazioa, alegia ikasle bati edo ikaslei nahi balin badiezu adierazi ba, nun sartu behar duten webgune batean edo zertan fijatu behar diren edo beste edozein gauza azaldu nahi balin badiezu, ba, hori izango litzateke aukera on bat. Eta beste bat izango litzateke, da, diapositiba aurkezpen bat balin badaukazu, eta hori askotan aipatu dugun bezala, irakasleok askotan erabiltzen ditugu diapositiba aurkezpenak, ba, hori zabaldu ordenagailuan, eta hori pasatzen zoatzen einean, ahotsa erantzi. Orduan, horretarako ere, balio dezake.
Pentsatzen ari naiz, hau gure garaian ametxetako zerbait zela, ze guk pagatuko genuke pira egin eta hala ere klaseak errepasatzeko eta irakaslea entzuteko aukera izateko, behin eta berriz, ez?
Hori da.
Bada beste modu bat irakaskuntza ulertzekoa baita.
Bai, hori da, esan nahi dut, ez da momentu oro erabiltzen den estrategia bat, baina bai izan liteke hainbat momentu puntualetan erabiltzekoa. Eta gero, nola aurrekoan hitz egin genuen plataforma bat izateaz LMS batez, ba gero zer egingo genuke bideo hauekin, ba plataformaan bertan enbet deitzen zaion hori, ez da? Normalean, bideoa grabatzen dugunean, YouTubera edo YouTube bezalako plataforma batera igotzen dugu, eta plataforma horrek ematen dizkigu ba, kodeak edo linka, esteka, gero gure plataforman bertan txertatu alizateko. Horrela, gure ikaslek, ba, esan diezaiekegu. Ba, biharko ikusezazue bideo hau, eta ja, bai. Gelan bertan, ba, eskolan bertan, komentatu dezakegu bideoa edo zen gauza.
Esan behar nizun, baita ere, bueno, screencast hau egiteko edo, pantaila grabatzeko eta gainetik ba, azalpenak sartzeko, pantaila kapturatzeko programa beharko duela irakasleak, ez? Ze modu daude hau modu errexean egiteko?
Errealean egiteko, ez da, eta modu errazean gainera. Bai. Ba, aukera anitzak dira egi esateko. Ba, adibidez, PowerPoint hain ezaguna dan PowerPoint horrekin norbaitek konfiantza osoa balin badauka eta gustora aritzen balin bada eta bar, ba bueno, oraintxe bertan azken bertsioan badago aukera bat egiteko pantailaren grabazioa. Lehen bazegoen garai batean ematen zuen aukera ahotsa azken finean da diapositibak eta ahotsa gehitzea, ezta? Ematen zuen aukera hori, baina gero ezintzan txertatu inon, etzegoelako odeian eta abar. Ordun, orain ematen duena PowerPointak da egiteko aurkezpen horri ahotsa gehitu eta bideo bezala edo bideo formatoan gordetzeko aukera ematen du. Gero, esan dugun bezala, ba YouTubera igo eta gure plataforman txertatzeko. Baina ez da modurik erosoena edo aukera gehien erabiltzen den aukera, ez? Badago beste bat, eta da aplikazio bat erabiltzea, online aplikazio bat erabiltzea. Horretarako, badaude aplikazio ezberdinak, eta nik adibidez aipatuko dut, screencast berez da screencastak egiteko edo pantailak grabatzeko hitza, ingelesez deitzen zaiona, ba, programaren izena da Screencast-O-Matic.
Horretan sartuko dugu bestela ere, ba, bilatu nahi duena entzat, ezta, Maite?
Bai, hori da. Horretan ipiniko ditugu, ze gaur aplikazio, hainbat aplikazio aipatuko ditugu, eta horretan txertatuko ditugu guztiak.
Primera.
Screencast-O-Matic honek ematen du 15 minutur arteko bideoak grabatzeko aukera, doain, eta nahiko izaten da gainera, ez? Ikasle bati hori bere kaxea ikusteko bideoa eta azalpen bat emateko, ba, gehienetan aholkatzen dute 7-10 minutu hor tarte buelta horretan. Eta gero, nahi bada, ematen du, bueno, edizio aukera gutxi batzuk ematen ditu. Honek freemium da aplikazioa, honek esan nahi du, ba, badagoela ordaintzeko aukera bat, oso merkea, bueno, merkea da, 15 dolar horren bueltan urtean, egin liteke ja edizio, baia zoomak egin, jarri hitzak eta editatzeko beste aukera batzuk ematen ditu. Baina doainekoan nik asko erabili dut aplikazio hau eta erraza da, besterik gabe egin behar dana da, webgunera gainera probatu liteke kontua sortu gabe. Orduan hau irakasleoi gustatzen zaigu, ez? Ezertan hasi aurretik probatzea. Orduan Screencast-O-Matic ontara joan da, eman dago botoitxo bat, esan ez ba, abiarazteko eta abiarazi dezakegu grabazioa, ba, klik eginez, holako egiten du gauzatxo bat instalatu, eta horrela ateratzen da marko bat, eta marko hori izango da grabatuko duena ba, pantailari dagokionez. Orduan erabaki dezakegu, pantaila oso osorik grabatzea, edo ezpadeguna ikustea ba, goiko navigazioa, edo elbideak, edo gordeta ditugun gauzak, ba, eraman dezakegu marko hori, ba, guk nahi degun laukitxora, eta hori grabatuko du. Beste Beste aukera bat oso oso erraza izan liteke abian ipintzeko modukoa, ba, egin beharren olako lineako aplikazio bat erabili beharren, erabiltzea nabigatzailean instalatu dezakegun gehigarri bat. Loom izan liteke LOOM aplikazioa, Loom aplikazioak ematen du aukera 10 minutura arteko bideoak egiteko, baita doain eta bar, eta jartzen bali madugu bilatzailean Loom for Chrome, ba, Chrome nabigatzailerako, edo zen, bueno, jarriko dugu, hor esteka, baina hori pinita iritsiko gara hortara. Ordun, Chrome nabigatzaile izan behar dugu nahita nahi ez, erabiltzeko aplikazio hau. Eta ordun, behin instalatuta gehigarria nabigatzailean, edozein gauzatxo grabatu nahi dugula, besterik gabe klik egingo dugu botoitxo horretan, nabigatzailean dugun botoitxo horretan, eta emango digu aukera, ba bueno, ez dut esan screencast-o-matikekin, baina gauza bera da, gure aurpegitxoa hor azaltzeko iskina batean, badakizu ez, oier?
Bai, gamerrek egiten duten bezala.
Horixe da, horixe marri zuen, seguro horren inguruko gauzatxo bat azaldu behar dugu, ba ordun, zure aurpegitxoa ikusten dala edo ez, ordun esan nahi dudana aukera dagoela ipintzekoa, eta gero bai, ematen du aukera baita, bakarrik kamera, ordenagailuko kamera eta zu hitz egiten azaltzekoa, edo ohikoena dena, ba, pantailan ikusten duzun hori, zuk hautatzen duzun hori, gehi zure ahotsa eranztekoa, hori da gehien erabiltzen duguna irakasleok. Eta gero ematen du, ba, bideoa jaisten duzu, eta esportatzeko aukera ere ematen du, ba, hori YouTubera igotzeko, eta abar. Gainera, Loom honek ere ematen du zuzenean txertatzeko kodea. Ordun hau ere aukera on bat da. Screencast-o-matik ere gauza bera. Ematen dute, beraien plataformakeak, ematen dute, ba, inora, ez badugu igo nahi YouTubera edo beste plataforma batera, ba, beraiek ere ematen digute kodea txertatzeko gure plataformana.
Tira, nik oen pentsatzen dudana da, horrelako teknologiak ze onura ekartzen dioten hezkuntzari, baina gero, badago beste pausu bat, ez? Eta da, nik ulertzen dudana, ez? Nola neurtu ulermen maila, ez? Zeure ikasleen ulermen maila?
Ba, oso galdera interesgarria egin diazu, oier, ze kontua da, badagola hainbat estrategia gero ere, ba, bideo hori ikusarazteko ikaslei eta jakiteko horren gainean ia, ba, ulermena lantzeko edo ia ulertu duten bideoa eta barrez edo gure azalpena ulertu duten. Horietako bada, ba, bideoan bertan txertatzea galderak, ulermen galderak. Baina badaude beste estrategia batzuk. Ba, ulermena egiaztatzeko, adibidez, nahi balin badizkiogu erantzi galderak, modu asko daude hemen ere, ze beti abanikoa zabaltzen da edozein puntu txikitan, ez da? Baina nola ez dugun zoratu nahi jendea, ba, mugatuko gara aukera bakar batera. Kasu honetan, aholkatzen, bueno, aholkatu edo behintzat, nik erabiltzen dut asko, Edpuzzle. Edpuzzle aplikazio bada, eta aplikazio honek ematen du aukera, behin kontua sortu behar da, eta behin kontua sortuta, egin dezakezu bertako edo kanal ezberdinetako bideo bat hautatu, eginda dagoena, YouTube, TeacherTube, Khan Academy, aurrekoan aipatu genuena, bueno, edozein, horietako edozein bideo bat hautatu dezakegu, eta haien gainean gure galderak ipini, imaginatu, ba, formula bat azaltzeko bideo bat topatzen dugula oso interesgarria, edo historiako momentu konkretu baten bideo bat, eta bar, ba, gure egin dezakegu, beraz, bideo hori hautatu, eta modu nahiko intuitiboan ematen du aukera, edo nahi balin badugu gure ahots oharrak txertatzeko, aukera ematen du, bideoa mozteko, eta gero, gehien erabiltzen den aukera, eta orain azalduko dudana da, galderak egiteko aukera. Orduan, zuk ipintzen gehitzen duzu bideoa puntu jakin batean, galdera egin nahiko zenukeen puntu horretan, eta horretan ja, ba, astentzea, ba, multiple choice edo aukeran hitzeko galdeketa horiek egin ditzakezu, eta galdera irekiak ere bai. Orduan, ba, bueno, eta gainera ematen du aukera, gero ondo erantzuten dionari zerbait feedback bat emateko, edo gaizki erantzuten duenari ere zerbait esateko, edo beste esteka bat emateko, sakontzeko gaian, eta bar, orduan dira oso tresna potenteak, ez, aukera asko ematen dituztenak. Behin hori egiten dugunean, ba, elbide bat edo kodea ematen digu, beti bezala gure plataforman txertatzeko eta hori, eta gero badago oandik areagoko erabilera bat, ez? Ikaslek ere izena ematen baldin badute ba, aplikazio honetan, ematen digu aukera ikusteko noraino ikusi duten bideoa, erantzunak ondo egin dituzten gaizki, eta barrordun jarraipen hori egin alizateko, klase bat sortzeko aukera ematen digu. Eta klase hori izan liteke bertan, Edputlen bertan sortzen duguna, hau da ikasleak banan-banan sartuz edo ikasle kontu batekin, izenak ez ipintzeko eta pribatutasuna gordetzeko, kode batekin edo. Edo, bigarren aukera da Google Classroom erabiltzen baldin badugu, ba, Google Classroomeko han bertan sortuta dauzkagun klaseak, ba, ona importatzea. Orduan, behin klaseak hor ditugunean, ikusi ahal izango ditugu informe guztiak. Eta amaitzeko honekin, esango genuke, ba, bai, esan dugun bezala Google Classroomekin integrazioa daukela, eta baita Moodle plataformarekin ere.
Tira Maite, pentsatzen eta pixkat hitz egin duguna kontuan hartuta, bada ere bai irakaskuntza zentzu batean nahierako mundu honetara doitzea ere, ez? Ze orain badirudi dana nahieran bueno, hartzen dugula eta hau ere bada nola bait ere, ba zure ikaskuntza prozesuan neurri batean behintzat zeure erritmora ekartzea eta zeure nahieran egitea.
Bai, alaxe da, besten hainbatetan hitz egin dugun bezala, besten baliabideak gurera ekar ditzakegu, edo gureak mixa egin dezakegu, ez? Gure baliabide propioekin, ba, hainbat gauza gehigarri erantzi, eta bar, ba, aukera mordo badaude, ez da? Beste estrategia bat, adibidez neri, interesgarria iruditzen zaidana, zetakit irakasleontzat, izan liteke, bueno, esan dugu, bale, bideoa guk grabatzen dugu, ez? Screencast-o-matik edo Loom edo itakon bat erabilita.
Bai.
Eta gero, badaukagu erantztea galderak. Edo, badaukagu galderak erantzteaz gain, ba, komentatzea elkarrekin, bide hori, iruzkinak egitea, bata besteari erantzutea, eta bar. Ba, horretarako, badago aplikazio bat, Dialogues deitzen dena, bideo eta dialogues edo dialogoak edo hortik uztarketa horretatik datorrena Dialogues eta izan liteke tresna bikaina eztabaida sustatzeko ikasleen artean. Orduan ematen duen aukera da, hori bideo bat ipintzen duzu, baita ematen du aukera galderak, inkestak gehitzeko eta honen indargunea izan liteke nolabait esatearren, ba iruzkinak egitearena. Eta ordu hau ere gero sar liteke bai egiten diren iruzkin hoiek eta dialog osoa sar dezakegu ba gure LMS-ean edo blogean txerta dezakegu. Baita ematen digu Edputlek bezala edo beste aplikazio batzuek bezala ematen digute kodea eta ordun imaginatu oier txerta bai. Dezakegu gure Moodle plataforman adibidez, web horri batean, besterik gabe bideo bat, edo bideo bat gehi galderak. Gero, bera, ikasleak inora joan gabe, Moodleen bertan erantzuten dute, eta gu jasoko genuke hoien erantzunak eta bar. Eta gauza bera, bai. Ba, bialoges honekin, ez? Oso, ba, nahiko interesgarriak iruditzen zaizkit. Olako estrategiak erabiltzea, ba, alde batetik, gure zama hori gelan azalpenak emateko, zama hori aurrezteko eta aprobetsatzeko, ba, bertan aplikatzeko bideoietan ematen diren azalpenak, eta baita bai. Ikasleko juta daude bideotara, eta bar, orduan, bideo interaktiboak ipiniz, ba, nik usten dut beraien txatere, ba, klasean guri entzuten egotea baino, agian momentu batzuetan interesgarriagoa izan liteke. Ba, hauxe izan da guztia gaurko, Zoier, zerbait interesgarria edo ikusi duzu aplikatzeko zuretzat edo?
Bueno, niretzako azteko eta behin, iruditzen zait aurrera pausua asko ari dira ematen irakaskuntzan, ez? Zan nahi dut, nahiko nukela hau dena nire ikaskuntza prozesu horretan izan, ez?
Bai.
Edo aukera hauek izan. Iruditzen zait oso interesgarria dela eta... Eta bueno, ba nere alabarentzat ere etorkizunean, pues onura ekarriko ditula holako prozesuek.
Hori da. Ematen dute aukera ikasleen jarraipena egiteko eta gainera, ba bueno, aurrezteko hainbat denbora ba beste zereginetara emateko. Ba, hementxe utziko dugu, ondo iritzen bazaizu, badakizue, ba nun gaudela, Oier, esan.
Nei pasatzea zuhor pelota, nun gaude. Bueno, gaude.
Ba, claro, ni ja itzen den nahikoa.
Bueno, gaude Twitterren abildua 10 minututan, 10 zenbakiarekin 10 minututan, baina baita ere audio plataforma guztietan, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Stitcher, iBox, okurtzen zaizun guztietan. Ta arpidetzen baldin bazara, ba lehenengoa izango zara abisua jasotzen. Audioa igo orduko.
Ze onda saltzen dezu.
Ja, ohituta nago.
Urrengora arte. Hemen txutziko dugu. Agur, agur!
Ale, aio!